Tole si povejmo. Mi, kar nas je kovačev, mi bomo vsi kovali, kovali svoja srca, kovali svoj značaj. V teh prijateljskih pomenkih si zaupno povejmo, kakšno je naše domače življenje, kakšno bi moralo biti. Zato, bratje, je pa treba bistrih oči. Kdor je slep, mu zastono pisuješ lepe barve, in kdor je gluh, ne sliši ljubkega zvonjenja. Naši pomenki ob ognišču naj bodo prijateljski razgovori, iz katerih se bodo učili z jasnimi očmi gledati življenje oni, ki jim ga je zatemnila tuja ali lastna krivda. Naši pomenki naj ne bodo predavanja, ampak razmišljanja, ob katerih nam bo zraslo spoštovanje do življenjskih skrivnosti. In še več. Ti naši razgovori naj bodo socialna šola, v katerih bomo sejali zrna, ki naj oplode naše družine, vasi, društva, stanove in narod. Iščemo kovačev, ki bodo kovali značaje, iščemo sejalcev, ki bodo sejali srečo.
Kaj ni res naše življenje podobno reki? V zibki začenja svojo pot. Vile rojenice mu popevajo jutranjo popevko, skrivnosten pajčolan ga zastira. Pajčolanu je podobno naše življenje v mladostnih letih. Vse je prepleteno z domišljijo, polno življenja in moči. Pridejo pa leta, ko postane mlado življenje hudournik. V osrčju se zgane, v nepremišljenosti se utrga oblak. Življenje včasih plane čez bregove zakonov, ter podira jezove in mostove, ki jih je zgradila vzgoja. Šele polagoma se v letih umiri. Počasi teče in utrujeno komaj čaka, da mu zvon iz lin zapoje pesem v spavanko in se zlije v morje večnosti, kjer je varno pred zablodami.
Prijatelj, tvoja mati je podobna pomladanski zemlji. V svojem srčju je doživela skrivnost življenja. Po zimskih urah, ledenih in mrzlih, nevarnosti in težav polnih, je prišla na našo mater pomlad. Tedaj je njena duša doživela cvetje in petje, radost in skrivnost, saj je rodila življenje.
Srečen sin, ki najde v svojem očetu to, česar potrebuje. Resnega, življenja veščega prijatelja, zanesljivega svetovalca in vodnika, kateremu lahko razkrije vse svoje načrte, boje, zmage in padce. Da, tudi padce v življenju. Izgubljeni sin se ni vračal k materi, ampak k očetu, ki je poznal življenje in njegove boje.
Cel paradiš ustane človeku pred oči, ko izgovori besedo družina. Cela vrsta veselih in žalostnih dogodkov iz otroških let, blagoslova in prekletstva polnih trenutkov iz mladostnih dni. Skratka, celo nebo ali cel pekel mu stopi pred oči, ko izgovori besedo družina. Uspehi in prevare, slovesi in vrnitve, prepiri in sprave, rojstva in smrti. Vse mu govori o tem, kar je prišlo, bodi si po njegovih željah ali pa čisto drugače, kot je sanjal in upal.
Težko povem, kaj je družina. Lažje mi bo povedati, kaj je bila in postala družina meni samemu. Bil sem mlad in sem rad sanjal. Krono tem sanjam sem pa postavil takrat, ko mi je dekle obljubilo roko in se je trenutno odprl pred menoj ves raj. Postala sva mož in žena. Že prvi mesec po poroki sem spoznal, da je moja žena tudi človek, s svojim življenjem, lastnim prepričanjem in lastnimi napakami. Zdelo se mi je, da je zazijal med nama prepad in da mi je nekoč celo dejala, ko bi bila preje vedela, kakšen si, pa bi te ne vzela. Tedaj sem šele spoznaval, kaj se pravi imeti ženo, ne biti več samski, temveč mož. Zavedel sem se najvažnejše družinske naloge, medsebojnega prizanašanja, skrbi, vdanosti, pozornosti in prave ljubezni. Še več, takrat sem šele doumel, zakaj je med moškim in žensko navidezno nasprotstvo.
Prišel je s polja domov. Ko je sedel na klop med družinico, je pozabil na delo in trud. Prišla je ženka, prinesla krepčilne pijače ter sedla njemu nasproti. Začela sta pogovor. On je pravil o žetvi in klasju, o košnji in senu, ona pa njemu o malčku, ki je bil priden in čuval kokoši in piščeta pred skopci. Mali je medtem slonel ob vratih in zadovoljno gledal krilato družinico, ki je čuval življenje. Ona dva sta pa smehljaje gledala nanj in vsi trije so občutili, kako lepa in prijetna je mirna urica, ko je delo končano in je ata doma. Podobne prizore najdete zvečer pred ognjiščem, za javorjevo mizo ali ob peči, vsaki družini, kjer je doma ljubav. In ravno te urice so namenjene, da se tesneje spleto srčne nitke med njimi, ki jih je življenje združilo. Tako uporabljeni čas ni izgubljen.
V začetku je bil samo Bog. Ni bilo ne sonca, ne lune, ne zemlje, ne ljudi. Bog je naredil sonce, ki sveti po dnevi, luno, ki sveti po noči in vse polno zvezd. Potem je ukazal nebo, zemlja, voda, hribi in doline. In takoj se je vse zgodilo. On je velik in lahko vse naredi. Zato se moramo Bogu zahvaliti in ga imeti radi.
Bog gleda iz nebes in vidi vse, kar se godi na zemlji. On vidi tudi, če je tema in če je kdo skrit. Zato ne smemo delati greha, ker Bog vse ve. Božje oko gleda na vse strani. Bog vidi vse in skrbi za vse. Za ptičke in rožice, zlasti ima rad pridne otroke.
S tem, da priporočam stanovsko izobrazbo, pa še ni rečeno, da naj se mladina ne briga za druge znanosti. Časi so taki, da zahtevajo večjega razgleda, kot ga nudi domači plod. Zlasti zgodovina, naravoslovje in narodno gospodarstvo naravnost silijo k učenju. Seveda to znanje ne sme obstajati samo slučajno v par drobtinicah, ki jih človeku vržejo tedenski časopisi. Taka znanost rodi le bahače.
Mislite si, prijatelji, da bi vprašali materialiste, čemu so na svetu? Kaj se vam zdi? Kakšen bi bil odgovor? Vsi bi soglasno odgovarjali. Zato smo na svetu, da denar služimo in si z njim ustvarjamo veselo življenje. Vse za denar. Ženitev in družina, občina in domovina, celo Bog in vera, vse mora služiti denarju. Njihovo domoljubje in pobožnost nehata, kakor hitro ne prinašata cvenka. Kjer bolje kaže, tam so zraven. Najhujše pri teh ljudeh je, da niso pred zlatim teletom uklonili samo tilnikov, ampak mu darovali celo srce. Poželenje po denarju je mati poželenja oči, mesa in napuha. Poglejmo v našo vas. Ali ni materialistov med nami? Poglejmo v svojo notranjost. Ali ni zalezel strup materializma celo v naša srca? Kakor že bilo, v Božjem soncu, v žaru evangelskih naukov, naj skopni ta let sebičnega materializma v naših srcih.
Skušajva s primero. Roža potrebuje zemlje in gnoja. Brez njega navadno ne uspeva. Vprašam, ali je roža radi gnoja v vrtu, ali je gnoj radi rože? Roža vzame iz gnoja snovi, iz katerih zgradi stebelce, liste in cvete. Dobro to drži. Ne drži pa trditev, da je roža na svetu radi gnoja. Čemu pa? Zato, da cvete razveseljuje zvonjem ljudi, da srkajo iz njenega medišča čebele in metulji, da se raduje v njeni krasni barvi otrok in starček.
Človeka ne dela bogatega zunanje bogatstvo, ampak notranje. To duševno bogatstvo ni vidno. Kdor si ga ne pribori, ga ne pozna. To dušno bogatstvo je ideal, po katerem hrepenimo. Le kdor se z močno voljo zanj trudi, ga doseže.
Kdor ga pa je kdaj dosegel, ga ne izpusti več, ker ve, da je neprimerno več vredno kot denar in zakladi, ker ga ne more uničiti ne rja in ne moli. To duševno bogatstvo, iz vire in Božje milosti rojeno, bodi naša moč in slava, bodi največje upanje vseh, ki globoko ljubijo slovenski rod.